Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Eesti põhiseaduse järgi on Eesti riigi üks põhieesmärke Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine ja arendamine läbi aegade. Mida põhiseadus täpselt kultuuri all silmas peab ja mida põhiseaduse täitmiseks riigi asutused tegema peaksid, seda tahakski täna arutada. Ja rõõm on öelda, et sellele teemale on pühendatud ka terve peatükk värskes Eesti inimarengu aruandes ja kaks selle peatükki autorit ongi praegu minu vestluskaaslasteks. Hiiumaal on hea meel tervitada Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi kultuuriajaloo professorit Marek Tamme. Tere, Marek!
Tere, tere!
Ja Marek on siis meiega Skype'i teel, nii nagu tehnikateadjad kuulajad juba oskavad arvata. Ja siin Kuku stuudios oleme kahekesi ja seltsiks on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudist filosoofia professor Tõnu Viik. Tere, Tõnu!
Tere kõigile!
Et inimarengu aruanne on minu meelest seda korda jälle väärt lugemismaterjal ja on võimalik seda lugeda nii paberil kui ka siis veebi aadressil inimareng.ee. Ja minule isiklikult seda väga meeldis lugeda ja muide alustasingi just suure rõõmuga sellest viiendast peatükist, mis käsitleb Eesti kultuuri, Eesti kultuuri mõistet. Ja mul oli väga hea meel, et te mõlemad olete seal pühendanud suurt tähelepanuga Eesti põhiseaduse preambulale, kus Eesti rahvas põhiseadust vastu võttes Eesti kultuuri hoidmise määratles selle riigi ühe eesmärgina ja ega see erinevaid põhiseadusi vaadates tavaline olegi, nii et see on üks niisugune minu arvates väga oluline Eesti rahva otsustus. Aga nii siis, Marek, sina olid selle viiende kultuuri peatüki peatoimetaja, nii et kogu aruande peatoimet oli Tiit Tammaru, nagu kuulajad kindlasti teavad, et räägi, kuidas sa selle peatüki kokku panid ja mis su autorid ja põhisõnumid seal olid?
Jah, igupoolest on ka huvitav, et kuigi meil kultuur on põhiseaduses nii esile tõstetud, siis inimarengu aruand, et seni ei olegi kultuur vähemalt selles on avaramas tähenduses sageli analüüsinud ja mõneti see kord oligi esimene katse võtta see Eesti kultuur ette tema kõige avaramas tähenduses ja vaadata, mis on tema juhtunud viimasel paarikümnel ja enamgi iseseisus aastal. Ja selge, et ülesanne on suur ja vaevalt see peatükk kõikidele küsimustele vastused pakub. Aga minu eesmärk autoreid kirjutama värvates oli ikkagi pakkuda mingid süvendatud sissevaated nendes tahkudes Eesti kultuuris, mis mulle tundusid kõige olulisemad. Ja kokku nagu öeldud on seal viis artiklit, olgu kohe ära nimetatud autorid, lisaks Tõnu Viigile veel ka Peeter Torop, Eneken Laanes, Indrek Kibrus ja Aet Tannist. Ja kui esimesed paar artiklit, mille Tõnu ja Peeter Torop kirjutasid, tegelevad eeskätt Eesti kultuuri mõiste määratlemisega, arutlemisega, mis Eesti kultuur üldse on ja kuidas arusaam Eesti kultuurist on viimastel kümnenditel muutunud. Ja eriti ka rõhuasetusega sellel, et mitte abstraktselt, mis Eesti kultuur on, vaid kuidas eestlased ise Eesti kultuuri defineerivad, ehk mis on Eesti kultuuri enese määratlused, sest et see on tegelikult tähtis teema, mille juurde ehk jõuame veel tagasigi tulla, et kultuur on see nimeline nähtus, mis defineerib ennast ise ja mille enese pilt ajas teisenneb. Aga lisaks sellele Eneken Laanes käsitleb muutus Eesti kultuuri mälus, ehk siis selles, kuidas me ennast eestlastena Eesti kogukonnana ajas mäletame ja mida me sellest minevikust mäletamisväärseks peame. Ja siin aga näha päris huvitavaid muutusi, mida Eneken nimetab Eesti kultuurimälu avanemiseks ja ühe enam suuremaks põimumiseks teiste rahvusvaheliste kultuurimäletamisvormidega. Siis Indrek Kibrus lahkab muutusi, mis on Eesti kultuuris juhtunud seoses digitaalse pöördega Eesti kultuuri digistumisega ja sellest tulenevad väljakutsetega. Ja seejärel Aet Annist vaatab, mis on juhtunud meie arusaamistes linna ja maa vahekordades ja ka nii-öelda kodu-Eesti ja väliseesti vahekordades. Ja mulle tundub just see oluline, et see väljarände ja sisserände teema, mis on ju kogu inimarengu ande üks läbiv teema, saab just aeda käsitluses ka sellise kultuurilise tõlgenduse, et seda sisse väljarännet ei pea käsitama ainult majandusliku nähtusena või ka sotsiaalse nähtusena, vaid tegemist on ka kultuurilise nähtusega ja on seotud sellega, et maa elu tähendus Eestis on radikaalselt muutunud ja paraku halvemuse suunas, et maal elamine ei ole enam auasi nagu vanasti ja väga paljud väljarände lätted ja on just tingitud sellest, et inimesed tahavad parandada oma nii-öelda sümboolseid positsioone läbi siis elukoha vahetuse läbi väljarände. Nii et laias laastus on need sellised põhilised peatükid, aga ma arvan, et nendest põhisõnumitest jõuame rääkida, aga mul ühe teema viskas kohe õhku, et mis on ka läbi sellele inimarengule aruandele, nimelt Eesti elanikud ei kattu enam Eesti riigi piiridega, ehk siis Eesti on muutumas hargmaiseks, eestlasi on üle kogu maailma ja see esitab ka küsimus Eesti kultuuril, et kas Eesti kultuur on ainult see, mida tehakse Eesti alal või on Eesti kultuur see, mida tehakse seal, kus eestlased elavad. Ja kui see viimane vastab tõel, et me peaksime rääkima Eesti kultuurist sellis avaras hargmaises mõttes, et mida peaksime siis riigina tegema, et seda Eesti kultuuri hoida elus võitsemas globaalselt üle ilma. Ja see on mulle üks selle Eesti kultuuri peatüki olulisi teemased.
See on väga õige teema püstitus ja sellest on kavas ka kõnelda, sest eks ta nii olegi, et Eesti rahvas minu arusaamist mööda põhiseaduse tähenduses hõlmab tänaseks juba kadunud põlvkondi, meie rahvuskaaslasi, neid, kes elavad täna siin ja välismaal ja tegelikult ka neid, kes ehk pole veel sündinudki. Nii et ka see on niisugune väga lai definitsioon, et mina ei oleks päris nõus, et põhiseaduse mõttes rahvas tähendab ainult Eesti Vabariigi kodanike ja võib-olla seal veel mingisugused piiritlused, vaid pigem see on jällegi laiem. Aga alustame siis sellest, et mis kultuur üleüldse on, et sellest ka Tõnu sina kirjutasid pikalt ja siin sissejuhatuseks meenutan ühte oma kunagist vestlust on Soori Parkalaajaga, kus tema esimest korda mulle seda seletas, et mingis mõttes kultuur on kõik.
Jaa, kultuur on väga lai mõiste ja eks ole üks neist miljoni dollari küsimustest, et mis see kultuur on. Aga mina vaadates seda asja Eestis ja Eesti kultuuri mõiste kasutamist avastasin siis niisuguse vastuolu, kus me räägime tegelikult kultuurist väga erinevates tähendustes. Ja nimelt on nii, et tavaliselt me peame selle sõnal silmas kas siis rahvaloomet või professionaalset kunstiloomet. Ja mõtleme, et kultuur, see on midagi niisugust, mida me teeme pärast tööd. Et see on nagu üks niisugune väga väike meie elu osa. Noh, võib-olla kord nädalas käime teatris, seega siis osalemisime kultuuris. Aga ja kui me võtame nüüd nii kitsa kultuuri tähenduse ja loeme selle tähendusega põhiseadust, siis on üsna ilmne, et eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade ei tähenda seda õhtuse tegevuse säilimist igavesest ajast igavesti, vaid et seal on tegemist selle sõna kultuur hoopis laiema tähendusega. Ja keeruline küsimus on nüüd see, et milline see lai tähendus on, sellepärast et põhiseaduse kirjutajad on kultuuri seal defineerimata jätnud, Ja tõenäoliselt pole see juhuslik, sest kultuuri defineerimisega selles laias antropoloogilises tähenduses on tegeletud siin läbi kogu 20. sajandi ja neid definitsioone on väga raske leida. Aga mina ütleksin lihtsustades nii, et kultuur on kõik see, mis võimaldab inimesel tähenduslikult elada, oma elule mingisugune tähenduslik mõõde anda ja tähendusi luua. Et võibolla, ja selles mõttes siis tõesti kõik, nagu Ansori Parkalaia ütleb, et niisugune lihtne näide, mida ma mõnikord kasutan, on see, et niisugune eluline, bioloogiline, reaalne fakt on näiteks see, et inimene toitub. Inimese keha vajab toitaineid selleks, et elus olla ja need toitaineid siis suu kaudu ka manustatakse. Kui nüüd kultuur ei oleks, siis võiks kätega tõesti lihtsalt mingisugust toiduaineid endale nagu suust sisse ajada, aga kultuur tänu kultuurile on meil ikkagi terve hulk rituaale sellest, kuidas me sööme, kellega koos me sööme, millistel tingimustel me sööme, millistel aegadel me sööme. Muidugi see kõik lahendab meie füsioloogilisi vajadusi toitumise järele, aga nendel rituaalidel on oma ajalugu, oma kogukondlik kuuluvus. Siia juurde kuuluvad ka need ettekujutused, mis meil on heast toitumisest. Ja need ettekujutused võivad tulla näiteks traditsioonist, meie traditsioon on niimoodi süüa, nagu me sööme, minu vanemad on niimoodi söönud, mina söön ka nii. Aga need ettekujutuste hulka võivad siseneda ka tänapäevase teaduse mingisugused tulemused ja saavutused. Ja me muudame seda, kuidas me täna sööme. Me ei söö enam nii, nagu minu vanemad söövad, vaid noh, sööme näiteks rohkem rohelist värvi toiduaineid ja peame seda heaks. Seega kogu see tähenduste ruum, mis kujundab seda, kuidas, kellega ja mida ma söön, on see, mida siis toitumiskultuuri puhul, toitumise puhul võib nimetada kultuuriks, aga see kehtib kõikide teiste tegevusvaldkondade kohta ka. See, kuidas me omavahel kaupleme poliitikas, see, kuidas me ehitame oma maju ja kodusid ja ühe väiksena osana sellest, siis kuidas me õhtul käime ja lahutame oma meelt, on muidugi ka kultuur. Aga eelkõige kõik see tähenduste maailm, mis reguleerib seda, kuidas me oma igapäevases elus toimetame ja tegeleme.
Ja see on eestlastel tegelikult erinev paljudest teistest rahvastest ja isegi ei pea siin tõmbama niivõrd selgeid piirjooni, nagu näiteks Eesti kultuur ja võib-olla kultuur Hiinas. Et kus on see asi on selge, et niisugune maailm, avalik ruum, need samad söögikombed, üksteisega suhtlemise korraldus, kõik see, mida ühiskonnas peetakse heaks ja halvaks, et ega tegelikult erisused on ka Euroopas, et need erisused on ju näiteks ka Eesti kultuuri ja Soome kultuuri, Rootsi kultuuri vahel või kui tuua see sama sinu toitumiskultuuri ja perekonnas näiteks kas või õhtusöögi valmistamise ja kas ühes koos või siis eraldi söömise traditsioonid, mis Eestis on just kui üldiselt valdavad leibkondades ja päranduvad edasi perekonniti, et siis näiteks tuua siin võrdluseks Prantsusmaa, et siis just möödunud nädalal oli võimalus ühe vanema prantslasega vestelda ja arutasime lõunasöögi üle, et kuidas keegi tööpäevadel lõunat sööb, et olin just lugenud artiklit, et see teeb Euroopas ja veel rohkem Ameerikas suurt muret, et inimesed võtavad enda arvuti kõrvale mingisuguse võileiva ja siis üks käsi teeb klaviatuuril tööd ja teine siis hoiab kinni seda saia, mida samal ajal süüakse. Ja siis tema ütles täiesti siiralt, et juba tema vanavanemad, tema ise, tema lapsed, kõik teavad. Nii ei saa. Lõunasöök, selleks on 2 tundi. Ja et kui sa lõunasöögi juures ei vestle teise inimesega, siis see on ju ebatervislik. Ja ta ütles seda väga tõsiselt, tegemist on väga haritud prantsuse juristi. Siin kuulame mõne minuti reklaami ja siis kohe edasi.
Õigus ja õiglus.
Räägime täna Eesti kultuurist, selle mõistest, Eesti põhiseaduse valguses. Küsime selle järele, et millised on siis konkreetsed Eesti riigi ülesanded Eesti kultuuri keele hoidmisel läbi aegade. Mu vestluskaaslasteks on Hiiumaal Marek Tamm ja siin Tallinnas Kuku stuudios Tõnu Viik. Püüdsime kultuuri defineerida. Marek, kas sul on sellele midagi lisada?
Ma võin nii palju, et kultuuri kohta tegelikult kehtib see sama, mis looduse kohta, ehk mida mitmekesisem on kultuur, seda parem on see meie nii-öelda elukvaliteedile ja selles mõttes on väga väärtuslik oluline, et meil olekski just nimelt need Eesti, Hiina, Prantsuse ja muud kultuurid, et see kõik muudab selle inimolu siin maailmas võimalikult mitme külgseks, mitme tähenduslikuks ja rikkalikuks. Ja nüüd on just nimelt see Eesti põhiseaduse üleskutse Eesti kultuuri säilitada. Ma ütleks, et see on nagu selline mitte ainult eestlaste missioon, vaid see on suisa globaalne missioon. Et meie panus on aidata seda kultuurilist keskkonda, seda teatavat ökosfääri omalt poolt rikkalikuna hoida. Ja aga just nimelt selle sõna kõige avaramas mõttes, et seda eestlaslikku ellu suhtumist, maailma asjadest aru saamist, mis loomulikult ei püsi paigal, vaid ajast teiseneb, et seda nagu kuidagi üleval ja käigus hoida.
Et siin tuleb hakata rääkima ka eesti keelest, sest ilmselt on vähe usutav, et need eestlased, kes elavad välismaal, saaksid seal juhinduda, ise oma perest tõenäoliselt mingis ulatsus on võimalik juhinduda siis nendest elamise viisidest, kas või kodusisustuse ilusaks pidamise niisugustest tähendustest, mõtetest, mis neil on siin, aga et ega nad seda ühiskonda enda ümber korraldada ei saa. Et noh, selle sama Prantsuse näitebaasil, et kord olen ühel rahvusvahelisel kohtumisel, kus olen gruppi liige teinud ettepaneku, et noh, meie lõunapaus ei peaks ehk olema 2,5 tundi, et kui meil on palju asju arutada, et võib-olla teeme siis nii, et 45 minutit on tagasi. Ja selle peale Prantsuse, Portugali, Itaalia tiib hakkas kohe nurisema, et see pole ju võimalik. Et ega sa seda seal oma järgi ümber ei korralda. Et ilmselt on siin ikkagi keskne küsimus see eesti keele kandjate ja eestikeelse arutelu ja eestikeelse laulu, kirjanduse, filmi, teaduse elus hoidmine. Või kuidas teie seda näete?
Jaa, no eesti keel on tõepoolest kultuuri tähenduse loome vahendite hulgas ja keel üldse on kultuuri tähenduse loome vahendite hulgas kõige olulisemal kohal. Ja võib-olla peaksimegi siin rääkima kultuurikeelte mõistest. Nimelt siis saab nendest kollektiivsetest tähendustest, mille abil ma siis kas koduilusaks pean või ühte söömiskorda mõistlikuks pean. Nendest saabki rääkida kahes mõttes. Ühelt poolt siin on kollektiivsed tähendused, need kollektiivsed ideaalid, mida endast kujutab näiteks üks õige ja hea lõunasöök. Ja teine on hetk, kus need kollektiivsed ideaalid muutuvad regulatiivseks käitumisnormiks. Ühesõnaga, ma käitungi vastavalt sellele kollektiivsele ideaalile, mida ma olen loonud. Ja võt nüüd selles teises vormis ma kasutan neid kollektiivsed ideaale siis kultuurikeelena, mis vormistavad mingisugust tegevust, mida ma teen. Ja tõepoolest nende kultuurikeelte hulgas, mis on nii keelelisi kui mitte keelelisi, ikkagi keelelised on ilmselt vägagi olulisel kohal ja tõepoolest üks nendest kõige tugevamatest tunnusjoontest, mis nüüd ühe kultuurikeelte kogumi, ühe kollektiivsete tähenduste kogumi Eesti omaks teeb, on tõepoolest see, et ta on lõimitud eesti keelse tähenduse loomega, maailmast arusaamise ja kõige muuga, nii et keel on väga olulisel kohal siin tõepoolest. Teistpidi ma tahaksin sellesse meie debatti sisse tuua selle inimese kui kultuurikandja vaate ja nimelt ei ole ükski inimene ainult ühe kultuurikandja või õigemini teatud ajaloolistel perioodidel võis see niimoodi olla, aga tänapäeval me oleme enamus kõik tuttavad väga paljude kultuuridega, väljarännanud eestlased on üks näide, aga ka hargmaised eestlased selles mõttes, et kes muudki käivad ja reisivad, me kõik osaleme mitmetes kultuurides ja tagasi tulnuna juba oleme me juba nii Eesti kui ka mõne teise kultuurikandjad. Samuti läbi oma professionaalse tegevuse, ütleme, rahvusvahelises firmas töötav inimene, kuigi see firma asub Eestis, loomulikult kehtivad selles firmas tööreeglid, arusaamad ja põhimõtted, milles ei ole midagi iseloomulikult eestilikku. Ning osaledes selles, ta on just kui ühe kultuuriruumi osa, ühe kultuurikandja. Pärast tööd osaleb ta jälle eestlasena kõiges muus ning rikastab neid kultuure vastastikku. Et see on tõsi, mis Marek enne ütles, et mida rohkem meil neid erinevaid kultuurikeskusi nagu on, seda tugevamaks nad saavad tänu sellele, et nad just nimelt mõistavad ja saavad aru oma erisusest sellest teisest kultuurikeskkonnast. Ja selle kaudu kultuur on tõepoolest niisugune isetekkeline keskkond, ta loobki selle oma erisuse teisest.
Lisan veel, et ma olen ka täiesti päri, et eesti keel on üks eesti kultuuri nurgakive, aga samas muidugi me peaksime vältima seda tehet, et me taandame eesti kultuuri eesti keelele, sest et kindlasti nii nagu on olemas ja peab olema olemas eesti keelne kultuur, on kindlasti olemas ka eesti kultuur suure algustähega, ehk siis seda tüüpi kultuur, mida tehakse mitte eesti keeles ja tehti ka mitte etniliste eestlaste poolt ja meie enda ajalugu, kui me vaatame, on ju loomult mitmekeelne, mitmekultuurne, et suur osa eesti kultuurist jällegi selle suure algustähega on tehtud saksa keeles, on tehtud vene keeles ja meil mitmetes teistes keeltes. Tõsi on selge, et kui poleks selle kõrval seda eesti keelset kultuuri, siis ei oleks ilmselt ka seda eesti kultuuri suure algustähega. Ja isegi võiks endale seda ruumiliselt nii ette kujutada, et eesti kultuuri teatav tuum on see eesti keelne eestlaste poolt Eestis tehtav kultuur, aga selle ümber on väga palju teist tüüpi, seal olgas saksakeelset, venekeelset eesti kultuuri, ja see on tegelikult ka väga tihti rikas selline sümbiootiline suhe, et väga suur osa Eesti keelses kultuuris, näiteks Eesti kirjakultuur on sündinud suuresti saksakeelse Eesti kultuuri rüpes ja selle mõju all. Ja ta poleks kunagi selliseks saanud, kui poleks olnud need saksa eeskujused, mida matkitakse, mida mugandatakse. Ja et selles mõttes ka see Eesti kultuur on oma loomult nii-öelda mitmekeelne, aga loomulikult Eesti keel jääb selle selliseks keskmeks.
No siin on veel üks, eks ole, mõisteline segadus, millele sa osutad ja nimelt nii nagu me räägime väikese tähega Eesti kultuurist mitmes mõttes, üks on see niisugune ajaviite ja õhtuaja Eesti kultuur ja teine on Eesti kultuur laias tähenduses, nii on veel tegelikult täiesti eri mõisted Eesti kultuur suure tähega ja Eesti kultuur väikese tähega. Nüüd tõepoolest, kui me räägime Eesti kultuurist sõnaühendiabil, kus me Eesti on siis suure tähega kirjapildis, siis me räägime kultuurist, mis on iseloomulik Eestile kui sellele territooriumile või Eesti riigi kultuuridest tegelikult. Ja siia kuulub muidugi mitte ainult Eesti kultuur, vaid ka teiste rahvaste kultuurid, kes on siin elanud, kes on siin olnud ja kelle kultuurid on loomulikult mingisuguses seoses veel ka Eesti kultuuriga selle sõna, selle, kui Eesti on väikese tähega kirjutatud. Ühesõnaga, iga rahvuskultuur, iga kultuuriline identiteet üldse areneb välja dialoogis teiste kultuuriliste identiteetidega. Nii loomulikult ka Eesti puhul, et siin on niisugune kahekordne või topelt seos tegelikult Eesti kultuuri väikse tähega ja teiste kultuuride vahel ning Eesti kultuuri väikse tähega ja Eesti kultuuri suure tähega kirjutatud vahel.
Et siin täpsust tuleks kohe küsikski, et kas näiteks erilooja Jüri Reinvere või Arvo Pärdi loodu on Eesti kultuur või midagi muud? Kas näiteks Jüri Naela koreograafia on Eesti kultuur või midagi muud, kui ta näiteks loob seda Londonis või veel kuskil mujal?
Või isegi veel radikaalsemad, kas näiteks Andrei Ivanovi venekeelsed romaanid on Eesti kultuur.
Absoluutselt.
Et kuna muusika või tantsukeel on mingis mõttes universaalne, et siis on need eristused ehk raskemini välja tulevad, aga kirjandus, mis on keeleline nähtus, aga et kas on võimalik, et Eesti kirjandusse kuulub ka see, mida kirjutatakse mitte Eesti keeles, aga Eestis ja kuidagi Eesti inimestega seoses.
Ja või peaks mõtlema niimoodi, et Andrei Ivanovi venekeeleks kirjutatud tekstid ei ole osa Eesti kultuurist, aga alles siis, kui nad on tõlgitud Eesti keelde, siis saavad. Ja ma arvan, et vastus ongi, selle viimase näite puhul ongi see, et Ivanovi tekstid venekeeles vist ei ole veel osa Eesti kultuurist väikese tähega kirjutatult ja küll saavad selleks läbi mõjude ja tõlgete, mida nad omandavad siin Eesti kultuurile. Küll aga nad on osa Eesti kultuurist suure tähega kirjutatult.
Aga näiteks, kui Eesti arhitektid lähevad Hiina suurlinnadesse projekteerima sinna hooneid?
No. Kindlasti on see Eesti arhitektuur, sest nad viivad ikkagi sinna oma arusaamist, eks ole ilusast või funksionaalsest hoonest ja isegi kui see on mugandatud kohaliku konteksti, ta ikkagi säilitab midagi omast siin selle mõtlemisele ja ma ei tea, esteetilistele väärtustele. Aga vaat siin tegelikult joonistub välja veel üks oluline teema, mis on ka inimarengu arendus üleval ja mis on vedikene ka üks keskne teema, Tõnu Vende artiklis, kultuuri avatuse ja suletuse küsimus. Ja tihti meil on selline ebateadlik hoiak, et selleks, et see Eesti kultuur ükskõik millises tähenduses säiliks, selleks tuleb teda kuidagi kaitsta, et teda tuleb välismõjude eest veidike nagu piirata, tuleb olla pidevas nagu valves, et kuidagi välismõjud ei muutuks liiga suureks. Ja suuresti on see tegelikult ekslik hoiak, et me kõik teame, et kõik kultuurid on sündinud vastastikus mõjus ja Eesti kultuur on väga olulises osas ju nii-öelda laenuline, tõlkeline, mugandatud kultuur ja seda on tegelikult kõik kultuurid oma loomult. Pole olemas nii-öelda puhast, genuiinset mõjutuste vaba kultuuri ja kultuuri säilimise ja arendamise jaoks on tegelikult võtme küsimus mitte see, kuidas seda kaitsta, vaid kuidas arendada tema tõlke võimet, tema suutlikust võimalikult loovalt ja adekvaatselt suhestuda teiste kultuuritega. Ja selle eelduseks on jällegi võimalikult tugev kultuuri teadlikkus, kultuuri tugev enese määratlus, et kui me usume oma Eesti kultuuri, kui me peame seda väärtuslikuks, hinnaliseks ja oleme sellest teadlikud, siis seda parem on meil osaleda sellises dialoogis teiste kultuuridega. Kui me oleme hirmul endase tõmbunud, püüame ennast meeleheitlikult kaitsta võimalike välismõjude vastu, siis tegelikult me hoopis panustame selle kultuuri hääbumisse. Nii et see on ka minu mõelest oluline teema, et kultuur oma olemuselt on dialoogiline avatud nähtus ja ta saab arendada ainult läbi sellise loova suhtluse teiste kultuuridega.
Sellega saab nõustuda, aga minu mõelest on siin üks tähtis eeldus ja see on see, et see dialoog toimub enam-vähem võrdsete vahel või vähemalt selliste võrdsete hoiakutega ja teise olemasolu möönvate partnerite vahel. Ja tegelikult selle küsimuse tahtsin ka tõstatada ja tõstatan selle siis juba nüüd, et kui me arutleme ka selle üle, et mis on Eesti riigi kohustus, Eesti riigi eesmärgi, ehk siis keele ja kultuuri läbi aegade hoidmise juures, et siis mulle hakkas tunduma, et selle kohustuse saab jagada kaheks, et üks on teatud tegudest hoiduda ja teine on teha teatud aktiivseid tegusid. Ja kui nüüd rääkida sellest, millest peaks Eesti riik hoiduma selleks, et Eesti keel ja kultuur läbi aegade võiks püsida, et siis kas pole nii, et ühelt poolt olen sinuga nõus, et see, et meil on näiteks välis üliõpilasi või tuleb keegi välismalt siia tööle või abiellutakse, saadakse segaperedes lapsi, et see kõik toob niisuguseid uusi ja pigem positiivseid mõjusid ja aitab sellel keelel ja kultuuril olla elujõuline ja kaasajaga kaasaskeja ja olla atraktiivne noorte inimeste jaoks, kes peaksid seda kultuuri edasi kandma. Aga, et kas ei tule siit riigi kohustus vältida näiteks massimigratsiooni? Et seda pole ka Eestis keegi praegu silmas pidanud, et sellist soovi ei ole, aga et kas ei oleks näiteks väga teistsuguse kultuuri taustaga ja pigem niisuguse ekspansiivse ja võrdset dialoogi eitava põhimõttega dialoogipartneri välistamine Eesti kohustus?
Ma arvan, et siin me tihti ajame segamini kaks tasandit. Üks on tõepoolest sellise kogukonna või ühiskonna hoidmine. Ja siin tuleb küll, siin ei saa öelda, et mida rohkem välismõjusid on, seda parem. Või et kui me soovime hoida näiteks mingisugust perekondliku või muud tüüpi kogukonda koos, siis me ei saa nagu öelda, et mida rohkem see inimesi juurde tuleb, ükskõik milliseid, seda nagu parem, seda rikkam see kultuuriline identiteet siis on. Nii et ühiskonna selline adaptsioonivõime, majanduslik adaptsioonivõime, need on üks asi. Kultuuriline adaptsioonivõime on hoopis teine ja ta toimib teiste reeglite järele. Kultuuri puhul ei ole muidugi ka niimoodi, et mida rohkem välismõjusid, seda parem, aga mida rohkem mõtestatud välismõju, mida rohkem dialoogi, seda parem küll. Ühesõnaga, dialoog on siis niisugune suhtluse või kahe erineva olendi kokkupuute vorm, kus teine saab esimeseks ja esimene teiseks, ehk siis teisi tähendusi tõlgitakse ise enda sisse.
Vastastikku, et ehk siis ei tule sinu dialoogi partner ja ütle, et kehtib ainult see, tema jaoks kehtib.
Ja, loomulikult, et kui me vaatame seda sama ja niisugused identiteedid, Marekil on õigus, nad põhinevad väga suurel osal laenudel ja õnnestunud tõlgetel, et võtame tagasi selle Eesti söömiskultuuri või toitumiskultuuri näite. Noh, kui palju originaalselt, nüüd algupäraselt Eesti osasid see endas nüüd ikka sisaldab. Meie toiduvalmistamise vahendid, meie toiduvalmistamise materjalid, eeskujud, retseptid, ideaalid, eks nad on ikkagi kõik laenud teistest kultuuridest. Nad on kuskilt ikkagi siia tulnud, ka meie kõige traditsioonilisemad, ütleme kas või toiduained, nad on ju kunagi toodud Eestisse uudisena, eks ole, Eesti territooriumile. Nüüd see ei tähenda, et nad ei moodustaks ikkagi Eesti toitumiskultuuri kõik see. Nad on just nimelt õnnestunud Eesti kultuuri sisse toomise tagajärg. Seega küsimus ei ole mitte selles, kui palju seda teist või välist on, vaid kui võimekalt me suudame seda välist meie omaks tõlkida. Mida suurem võime meil selles on, seda rohkem tõepoolest peame seda välist kartma, seda vähem peame me selle eest hoiduma ja seda rikkamaks see meie kultuur saab.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna Eesti kultuurist, oleme siin aruteluringis kolmekesi, Hiiumaal on meie ka Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi kultuuriajaloo professor Marek Tamm ja siin Tallinnas samast instituudist filosoofiaprofessor Tõnu Viik. Ja nagu hea kuulaja märkas, siis saate esimeses kolmandikus defineerisime ja teises jätkasime näidete varal seda definitsiooni kultuuri laialt. Oleme kõik kolmeks üksmeelel, et ka põhiseaduse mõttes kultuur tegelikult hõlmab siis Eesti rahvale kui sotsiaalsele rühmale niisugust omast hoiakute ja uskumuste ja väärtuste ja teadmiste kogumit ja seda käitumist ja mõtlemise viisi, mis meil on siin väga paljudele, noh, mitte üks ühel tühene, see on demokraatlik ja vaba ühiskond, nii peabki olema, aga mis on just kui see väärtusruum või komberuum, nagu president ütleb, et see on meie tänavapilt, meie tõesti see, kuidas me riides käime, mida me heaks peame, meie keel väga oluliselt, nagu me rääkisime, avalik ruum, et milliseid maju meil ehitatakse, mida siin õigeks peetakse, nii et kõik see väga laias tähenduses, mitte üksnes siis nii öelda rahvakultuur, ehk siis rahvariided, rahvalaul, rahvatants, mitte see niinimetatud kõrgkultuur üksnes, mitte ainult popkultuur, vaid et tegelikult kõik see, et seda kõike luuakse iga päev ja et tõenäoliselt eesti keel ja kultuur on läbi aegade elujõulised just siis, kui nad säilitavad seda oma pära, oma tuuma, aga samal ajal nii keel kui see kultuur kõige laiemas tähendusest käivad kaasajaga kaasas, et ehk siis sellest, et näiteks eesti keel ei ole täna enam selline, nagu ta oli 100 aastat tagasi, pole midagi halba, vaid vastupidi, see on hea, sest see teeb võimalikuks, et järel tulevad põlvkonnad samuti peavad seda atraktiivseks, ei taanda eesti keelt mingisuguseks niisuguseks kas köögikeeleks või niisuguseks vanainimeste omavahel suhtlemise mitte arenevaks keeleks, et selles mõttes see kõik on oluline, aga siin enne reklaamipausile minekut just tõstatasin küsimuse nüüd, kus me oleme siis selle juures, et mida riik täpselt peaks tegema selleks, et põhiseaduses rahva poolt ette antud eesmärki täita, et kuivõrd tuleb mõni asi tegemata jätta ja siis arutasime, et kas näiteks, noh siin nüüd kui otse öelda, eks ole, et kas ja kuivõrd näiteks ütleme islamikultuuri Eestisse lubamine oleks preambulaga kooskõlas. Et kui need on nüüd üksikud inimesed, kes siin oma usuvabadust viljelevad, meie külalised, mõned inimesed elavad siin, kes on teise usukandjad, et see kindlasti pole üldse probleem, aga et samal ajal paljud teadlased on kirjutanud, minu erialas ei ole, et minu asi on seda usaldada, et noh, see on oma olemuselt väga erinev kultuur ja tema ei ole tegelikult valmis võrdsete partnerite dialoogiks, või tema ikkagi on ründaval positsioonil. Et kuidas teie seda näete?
Ma jällegi tuleta meil selle Tõnu eristuse, et tuleb teha vahet nii-öelda inimeste sisserändel ja ideede tähenduste sisserändel. Just. Et me oleme kõik ühel meelel, et Eesti kultuur saab püsida siis, kui on olemas selle kultuuri kandjad, ehk siis mingisugune ühiskond, kogukond ja et see kogukond on nagu toimiv ja ei ole konfliktne, ei ole lõhestunud, ei ole hääbumas. Aga samas ma ei usu, et me peaksime piirama või kuidagi välistama ideede sisserändu. Ja see on nüüd suuresti ka jällegi meie enda kultuurivõimekuse küsimus, et kas me suudame need uute väljaspoolt tulnud ideedega suhestuda loovalt, kas me suudame tõrjuda seda, mis tundub meile mitte vajalik või suisa kahjulik ja astuda dialoogi sellega, mis tundub meile kasulik ja vajalik. Ja siin on just oluline eristada kultuuri dialoogi ja kultuuri konfliktist. Et loomulikult me elame ka maailmas, kus on palju ideid, mis on agressiivsed, mis on nii-öelda monoloogilised, mis püüavad ennast kehtestada teiste üle ja sellisel juhul peabki olema ka kultuuril võimekus ennast selliste ideede eest kaitsta. Aga see on siiski pigem erandjuhtum, et üldjuhul on võimalik meil leida endale kasuliku peaaegu kõikidest maailmas ringlevatest tähendustest ja ideedest. Aga ma isegi sellega seoses tõstataks veel ühe tähtsa teema, mis on seotud just nimelt selle kultuurikandjatega, et kui me siin räägime kultuuris kui sellises suurest tähendusloome süsteemist ja mis koosneb erinevatest tähendusloome vahenditest, siis on ikkagi tähtised on inimesed, kes neid tähendusi kannavad ja mugandavad ja arendavad. Ja siin on minu suur küsimus, et me teame, et paraku Eesti rahvas on kahanemas, kahanemise režiimil ja on väga oluline, et me suudaksime seda kultuuri sõna avares mõttes ka hoida üleval võimalikult avaralt mõistetud eestlaste poolt. Ehk siis seesama küsimus, et kas Eesti kultuur elab edasi ka väljaspool Eestit. Milline võiks olla see tuleviku hargmaine Eesti kultuur? Ja siin ma näen, kui sa üle küsi, mida Eesti riik peaks tegema, siis mina näen, et Eesti riigiks olulisemad ülesanded lähi ajal on tagada Eesti kultuuri selle avaras mõttes elujõulisus ja areng ka väljaspool Eestit. Ehk siis nendes eestlaste kogukondades, kes elavad Soomes või Inglismaal või minu poolest Kanadas või Rootsis. Ja see minu poolest väga söötis valdkond ja isegi mõtestamata, et me ei ole isegi harjunud mõtlema, et Eesti kultuur ei ole ainult see, mida tehakse Eestis, vaid Eesti kultuur võib olla ka see, mida tehakse eestlaste poolt üle kogu maailma.
Ma tuleks veel korra selle kultuuri kandjate ja kultuuri enda vahekorra juurde. Et ma olen ka nõus sellega, et selleks, et Eesti kultuur säiliks, on ilmselgelt peab olema mingisugune kogukond, kellel on soov seda kultuuri vahendit siis oma elu mõtestamiseks, oma käitumise reguleerimiseks kasutada, nii Eestis kui välismaal. Ja nüüd, kui me toome siia kahaneva rahvastiku perspektiivi sisse, siis peab meeles pidama seda, et selline see Eesti kultuuri kandjate määratlemine ei liigu ainult etnilist liinipidi. Ühesõnaga, me ei saa loota ja tegelikult juba praegu ei looda ainult sellele, et etnilised eestlased selle Eesti kultuuri kandjad oleksid. Eesti kultuur peaks olema nii atraktiivne ja sel juhul me saaksime lahti ka nendest kultuurikonfliktidest. Eesti kultuur peaks olema nii atraktiivsed, et ka teiste kultuuride kandjad tahaksid vabatahtlikult seda ise endale elu tähenduse andmise vahendiks võtta. Ja siin on midagi, mida küll minu arvates põhiseadusest kohustatuna me peaksime tegelema eelkõige selle rahvusgruppiga, kes meil siin juba praegu on, mis on ju kõige suuremalt venelased. Ühesõnaga, Eesti kultuuri muutmine nende jaoks, selleks esimeseks valikuks oma laste jaoks. See minu arvates tuleks küll meie kohustusena. On selge, et Eesti on demokraatlik riik ja see ei saa tulla sunni kaudu, aga ta peabki tulema selle Eesti kultuuri kui tähenduseloome vahendi rikkuse ja atraktiivsuse kaudu. Ja see sama kehtib nüüd konflikti puhul ükskõik milliste teiste kultuurikandjate puhul ka, et ka need islami kultuuri esindajad, ühesõnaga konfliktiks läheb ju asi juhul, kui meil on siin grupp inimesi, kes ei taha omandada ka olla kaasatud Eesti kultuuri ja kellele see Eesti kultuur ei tundu atraktiivne. Ka need samad konfliktid islami kogukondade vahel läänes näitavad ju seda, et need on kogukonnad, kus vähe sellest, et siis see kohalik kultuur ei tundu atraktiivne, tekib mingisugune trots või viha selle kohaliku kultuuri vastu, mida siis niimoodi välja elatatakse. Ja siin on see, kultuuritasandi probleem on siin. Kultuur peaks siis Eesti lapsevanematele ka tulevikus tunduma ja teistele Eestis elavatele ja mitte ainult Eestis elavatele inimestele niisuguse tähenduseloome vahendina, millega hea meelega oma lapsele tutvustatakse ja mille sisse nagu oma laps hea meelega just kui lastakse sukelduda.
Ja kus endal on hea olla, et siin jälle üks selline väga igapäevane näide, et küllalt on ju neid riike, kus valgusfoor võib olemas olla. Aga sellest ei ala käijad, ega siis ka tugevam pool, ehk autot kinni lihtsalt ei pea. Ja siis tunned, mina küll, suurt õnnetunnet, kui jõuad Eestisse tagasi ja mõtle, autot peatuvadki, kui on punane tuli ja sina lähed rahulikult rohelisega üle tee. Ka see on Eesti kultuur. Ja mitte ainult Eestis, vaid see on ka mitmes teises riigis, kus selles küsimuses on palju sarnast, kindlasti mõnes teises jälle erinevat, aga fakt on see, et lihtsalt endal on siin hea olla, et nii selle keelekeskkonna pärast kui selle pärast, et vaatamata sellele, et ühiskonnas palju asju kindlasti ei meeldi. Vaba ühiskond, vabad inimesed on väga erinevad, meie maailmavaated on erinevad, elukogemus, vanus, elutingimused, loomulikult mõned asjad ei meeldi, aga samas, et ütleme see põhiline kultuurikeskkond või väärtusruum, see, kuidas riietutakse ja kuidas ollakse üksteisega ja millest unistatakse, millised on umbes päevad et ja milline on siis see, tõesti nagu sa ütled, meelelahutus või kirjandus, mida saab lugeda näiteks ka kirjanduspärand või eestikeelne entsüklopeedia. See on see lihtsalt, mis näiteks minule isiklikult meeldib ja see on väga hea, et paljudele meeldib ja just tähtis ongi see, et võimalikult paljudele see Eesti keskkond ja eestikeelne kultuur meeldiks.
Ja no. Tõnul on väga õigus, et selle kultuuri atraktiivsus on ikkagi väga suuresti kinni selle kultuuri ja tähendusloome vahendite atraktiivsuses. Ja ma näen, et siin on veel üks tähtis väljakutse, mis on ka jällegi inimarengu aruandes esiplaanile, on see, et need kultuurikeeled peaksid olema võimalikult kaasaegsed tänapäevased. Mm-hmm. Konkreetselt Eesti kultuuri jaoks on äärmiselt oluline, et ta suudaks loovalt suhestuda nende võimalustega, mida pakub digiajastu. Ehk siis Eesti kultuuri tulevik minu mõelest sõltub väga paljuski ka selles, et kas me suudame oma kultuuri viia nii-öelda digiajastusse, et kasvaks ja õitseks Eesti digikultuur, mis tegelikult on väga unikaalne tähendusloome vahend, see digikultuur, sellepärast, et me oleme tõepoolest olukorras, kus peaaegu esimest korda on võimalik kõikide eelnevate põlvkondade jooksul loodud tähendused ja just kitsas mõttes see professionaalne kultuur digiteeritud kujul muuta endale korraga kättesaadavaks. Et me saame, meil on Eestis suisa riiklik plaan, et digiteerida kõik Eestis tehtud filmid, fotod, raamatud, dokumentaalfilmid, ühesõnaga kogu Eesti kultuuripärand. Ja kui see tõesti nii läheb ja nagu ta kindlasti ka läheb, siis on meil täiesti enneolematud võimalused taas aktiveerida, remiksida erinevaid varasameid tähendusloome vahendeid, panna tekitada uusi õppevahendeid ja uusi sellised kultuuri osalusviise ja see kõik on minu mõnest äärmiselt oluline, et hoida seda Eesti kultuuri atraktiivsena, avatuna ja kogu oma ajaloolises sügavuses iga hetk kätte saadavana. Ja samas, kui me vaatame, mida siis riik teeb, siis tegelikult paraku üsna vähe, et meil puuduvad sellised mõtestatud eesmärgid, strateegiad, kuidas seda Eesti digikultuuri arendada, praktiliselt puuduvad vahendid välja arvatud, need, mis tulevad Euroopa Liidust, et see on väga suur väljakutse, et kuidas me peaksime korraldama oma kultuuri digiajastul.
Aga siin ongi see küsimus, et kui me siin oleme rääkinud, et mingis mõttes kultuur areneb vabalt ja talle tuleb anda see vabadus, seal peaks olema see mingi sisemine atraktiivsus, tuum, inimeste tahe, et mis vahenditega ja kuidas moodi väga konkreetselt riik siin üldse sekkuda saab. Et see digiteerimisprojekt, et see on minu arvates väga õige ja see on üks nendest positiivsetest kohustustest, mis riigil minu arvates põhiseaduse preambulast tulenevalt on. Et ehk siis üleüldse hoida üleval võimalust, et inimesed saavad Eesti ajalooga ja Eesti senikogunenud kultuuripäranduga suhestuda. Ja mis ka muide õlmabki see, et Eesti keele elus hoidmist, sest niipea kui kaob Eesti keel, siis vähemalt ilma tõlketa vahetult kogu selles nüansirikkuses ka seda pärandit ju enam inimesed kasutada ei saa. Et see oli muide põhjus, miks näiteks Taani oma kirjakeele reformi ei teinud, sest et sellisel juhul põlvkonnad lihtsalt kaotaksid võimaluse selle varasema kultuuriga suhestuda.
Annaks end, vastan kiiresti paar asja, et esiteks, mida riik saab teha, ta saab esiteks loodust soodustada läbi seadusandlik initsiatiivide seda, et digikultuur õitseks. Praegu me teame, et väga paljud digiteerimisalgatused jäävad erinevate seadusandlike kitsenduste taha, veidike liiga kitsed mõistetud autoriõigused, üldse mis on see nii-öelda avalik kultuur, mida tohib digiteerida, mida tohib kasutada, mida tohib remiksida ja taas kasutada kogu see seadusandlik ruum minu mõelest väärib oluliselt muutmist, nii et ta soodustaks kultuuri digiteerumist. Aga teiselt poolt minu mõelest, mida Eestis peaks tegema, on algatada mõtlestatud arutelu selle sama digikultuuri tuleviku üle ja konkreetsemalt koondades vastavad kompetentsi ja ka inimarengu aruandes Indrek Ibrus teeb ettepaneku, et meil oleks seda vajalik kasutada Eestis selline digikultuuri arenduskeskus, nii nagu meil on olemas samasugused keskused filmi valdkonnas või teatri valdkonnas või mujal, et koondada see Eestis olemas olev pädevus inimesed ideed ja sealt omakorda kasvatada mingisugune Eesti digikultuuri strateegia pikemaks ajaks, mis siis just nimelt lubaks kokku leppida, et mida me tahame teha, mida digiteerida, kuidas, milleks ja nii edasi.
No ja puudutab veel kõige selle kättesaadavust ka iga kodaniku jaoks siis, aga ma tahaksin võtta selle kultuuri atraktiivsuse veel niisuguse laiemale plaanile, et kunas siis on üks kultuurikeel atraktiivne ja kunas ta ei ole, et kui me räägime eesti keelest näiteks, siis me teame ju ajaloost küll perioode, kus see keel väga atraktiivne ei olnud, kus lapsevanem jällegi tehes siis oma valikut lapse jaoks, et mis keelde selle lapsel lasta sukelduda, pidi mõtlema, et parem, kui ma tahan sellest lapsest, kui ma tahan talle head haridust anda, siis ta tuleks üldiselt juba maast madalast viia saksa keelde. Sest eesti keel on midagi niisugust, mida räägitakse nagu köögis, küll võibolla, aga et lai maailm ja teadused räägivad saksa keeles. Et praegu on eesti keele valik muidugi väga laialt levinud, aga ta ikkagi pigem taandub, kui kasvab meie esimese valikuna. Ja see on näha sealt, kus me tajume eesti keelt kasutusväärsena, noh, näiteks mingites uutes valdkondades nagu teadus. Ütleme, kui ma tean juba praegu, et ma tahan olla väga, väga haritud arvutialal, kas ma hakkan seda kõike üldse läbi eesti keele tegema? Võibolla mul on kasulik ikkagi juba otse tehagi seda asja inglise keeles, kui ma tahan kedagi teist õpetada, ütelda talle, et jäta see eesti keeles punnitamine, hakka kohe inglise keeles peale ja jõuad kaugemale. Seega nüüd eesti keele atraktiivsus antud näite puhul siis tuleb välja, et kas ta on vahend teatud väga uute arvutialaste eristuste tegemiseks ja asjade tähelepanemiseks või mitte. Ja seda võib laiendada keelele üldse.
Ja siin paneme tänaseks punkti. Suur tänu Marek Tamm ja Tõnu Viik stuudiosse tulemast. Täpselt Marek on Kliiumal ja aitäh kõigile kuulajatele. Kuulmiseni nädala pärast.
Õigus ja õiglus.